Reușit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Rezultatele unei noi cercetări de opinie realizată de Asociația Sociologilor și Demografilor arată o creștere semnificativă a celor care apreciază drept negative relațiile Moldorusiei din ultimul timp. Cu toate acestea, numărul celor care sprijină aderarea la Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan se menține constant, fiind aproape egal cu numărul adepților vectorului european. Despre opțiunea europeană și cea estică de dezvoltare a statului înaintea alegerilor parlamentare din 30 noiembrie vorbim la acest sfârșit de săptămână, după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Ciurchescu. Astăzi, cu ocazia funerarilor jurnalistului Constantin Tănase, președintele Nicolae Timofte declarase zi de doliu național și un minut de reculegere la miezul zilei. Constantin Tănase a încetat din viață la vârsta de 65 de ani, joi 30 octombrie, după o suferință de mai multe săptămâni. Originar din Nemțeni, raionul Hâncești, Constantin Tănase a studiat la Facultatea de Litere a Universității Ion Creangă din Chișinău, a fost deputat în primul parlament al Republicii Moldova și ca jurnalist, cariera sa este legată de ziarele Flux și mai ales de ziarul Timpul pe care l-a lansat și l-a și condus. Duminica, în România, au loc alegeri prezidențiale, sunt înscriși 14 candidați, cu 2 mai puțin decât numărul record din 96. Cele mai mari șanse, potrivit ultimele sondaje de opinie, le-au premierul Victor Ponta, candidatul PSD și al partidelor aliate, și primarul Sibiului, Klaus Iohannis, președintele Partidului Național Liberal și candidatul Alianței Creștini Liberale. Pe locul 3 s-ar putea plasa Elena Udrea, candidata Partidului Mișcării Populare, susținută de actualul președinte al țării, Traian Băsescu. Băsescu se află la al doilea mandat consecutiv, motiv pentru care nu mai poate candida. Ambasada României la Chișinău a informat că cetățenii români cu domiciliu în România, care în ziua votării se află însă în Republica Moldova, vor putea vota și pe baza cărții de identitate. Pentru alegerile prezidențiale de duminică din România, pe teritoriul Republicii Moldova, vor fi deschise 21 de secții de votare. Sunt cele mai multe secții deschise vreodată în Republica Moldova pentru alegeri din România. Duminică 2 noiembrie, Europa Liberă o să vă țină în permanență la curent cu evoluția votului din România. În buletine de știri, pe Facebook și, desigur, pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Tot acolo, corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati, va ține un live blog. Iar luni, la emisiunea matinală a Europei Libere de la ora 7, Sabina Fati va fi invitata Lilianei Barbaroșe pentru a analiza împreună rezultatele alegerilor prezidențiale din România. În estul Ucrainei, separatiștii proruși pregătesc alegerile locale de duminică. Votul nu este recunoscut de Kiev, dar Rusia a declarat deja că va recunoaște alegerile de mâine din regiunile Luhansk și Donetsk. Națiunile Unite și 10 de guverne au anunțat că nu vor recunoaște votul. La Luhansk astăzi nu se mai face campanie electorală, spre deosebire de Donetsk. Ambele regiuni au boicotat alegerile generale din restul Ucrainei, organizate pe 26 octombrie.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Tot mai multe voci sugerează că integrarea europeană este un factor major de întărire a democrației, a respectului pentru drepturile omului și libertățile cetățenești, a statului de drept, de ridicarea nivelului de trai și modernizarea infrastructurii și economiei în general, de promovarea toleranței și bunei înțelegeri între oameni. La Odaia, o localitate care face parte din comuna Șișcani, raionul Nisporeni, am discutat cu mai mulți localnici despre viitorul satului și statului. Sătenii vorbesc mai degrabă despre griji și necazuri, dar și despre direcția încotro ar trebui să se orienteze Moldova.
Cel mai probabil că noi avem nevoie de UE decât ei de noi. Pentru UE noi nu suntem decât forță de muncă ieftină și probabil o nouă piață de desfacere a produselor lor.
Moldovenii de ce își doresc această apropiere de UE?
Pentru că s-a ridicat standardul de viață, nivelul mediu de trai la noi în țară.
Dar asta trebuie să fie contribuția Bruxellesului sau a cetățenilor Republicii Moldova?
Da, logic ar fi să fie contribuția moldovenilor ca să ajungem la un standard european, mediu european, ca să ne accepte ei în Uniune. Ceea ce pot autoritățile de la Bruxelles contribuie să facă niște investiții, dar o să le facă atât timp cât o să vadă că se merită și că nu o să fie cheltuite în zadar și în moduri corupte.
Ești tânăr, ce vârstă ai?
24.
Îți vezi viitorul într-o Moldovă europenizată?
Poate un viitor nu foarte apropiat, 15-20 de ani, probabil.
De ce așa de mult?
Asta e cifră încă foarte optimistă, pentru că e foarte greu să schimbi mentalitatea unei întregi națiuni ca să o aduci pe calea cea bună și pe o dezvoltare și o prosperare, atât economică, dar și culturală. Pentru că, cum spuneam, nu e atât de ușor să combați fenomenul de corupție, pentru că asta deja a intrat în sânge și nu cred că o să fie atât de ușor. Mă uit pe partea cealaltă a Prutului în România. Acolo s-a manifestat același fenomen, însă totuși, spre uimirea mea, autoritățile de la Bruxelles le-au acordat un credit de încredere și au acceptat. Ceea ce ține de Moldova, asta o să fie cu mult mai greu de făcut, dar dacă dorim să ne integrăm în UE, atunci o să trebuiască să o facem.
Legii trebuie să avem de lucru, să avem și produse, limbi, așa. Ne-au dat democrație și gata. Fă și vrei, cum vrei, așa învârtești, așa trăiești.
Ar trebui să fim o leacă mai bogat, să avem și noi și unde lucra și ce trăi.
Oamenii la noi scani. Scârghet de viață, că tot e scârghet. Te scoli dimineața cu probleme și te curgi problemele.
Când vă sculați dimineața?
În jur de 6.
Și imediat la ce gând vă duceți?
Și mă, ce să fac?
Aveți loc de muncă?
Nu.
Nu lucrați?
Nu. Numai cota de pământ.
Câți bani ar trebui unei familii ca să se descurce?
Cred că 10.000 pe lună, ca să putem trăi normal, o familie din 4 persoane.
Pustiesc satele, pleacă lumea?
Foarte mult.
Unde pleacă?
Este la Italia, la Cehia, la Portugalia, în toate țările se duș. La noi e greu, s-au prelujit pământurile, nimeni nu vrea să lucreze, nu poate, nu vrea, că noi cuși. N-avem tehnică, n-avem nică. Eu am ajuns la 76 de ani și ne-am împărțit cotei.
Aveți pe cineva plecat peste cotare?
Am nori în Italia.
Aveți și fecior plecat?
Da, am, în Moscova. S-a dus pe 3 luni mai aproape ca să vin să mai ajut acasă la părinți. E greu la țară, foarte greu. Am fată dusă pe Moscova și neamuri prin Portugalia. Vin să doleac să duc. Că înseamnă că e ghine dacă așa nu e ghine.
Ba nu ies altfel.
Ba nu ies altfel, dar așa și e ca venim. Mușim tătă ziua.
De multe ori zic, e vor Europa. Dar mărească leafă, așa dăm, dar 700 de lei deja Europa e soați. Scunchesc prețurile că în Europa o să mai ieftine mâncărurile ca la noi. Care vin amul de la Italia și că, Doamne ferește, ce mori cu prețurile astea.
Sunt mic antreprenor.
Și cum e să dezvolți o afacere în Moldova?
E greu, dar sunt multe perspective și oportunități.
De ce e greu?
Pentru că nu este suport stabil din partea chiar și guvernului. Sunt multe bariere, multe birocrații.
Birocrația încearcă asta.
La noi mai trebuie de modificat și unele legi și de încurajat tinerii să-și deschidă propriile afaceri, pentru că mai mult se descurajează. Suntem restricționați să avem libera creație în domeniul afacerilor.
Cine are nevoie? Republica Moldova de Uniunea Europeană sau Bruxelles de Republica Moldova?
Mai mult Moldova.
De ce?
Ca să ne schimbăm spre bine, să trăim mai bine.
Cum gândesc părinții și cum gândești tu? Este o diferență?
Nu este o diferență, pentru că și ei, ca și mine, au o gândire mai pro-europeană. Poate și felul în care ei au învățat este mai diferit de ceea ce învățăm noi acum.
Cum vezi viitorul Moldovei în UE?
Până când nu-l văd. O să dureze mult timp până o să vină. Mai întâi trebuie să oamenii să se schimbe.
Este o mare diferență între mentalitatea din Occident și cea pe care o avem noi aici, moldovenii?
Da. Rog, fiecare trăiește într-un mediu diferit.
Este adevărat că tineretul și-ar dori mai mult această integrare europeană și vârstnicii ar fi mai mult nostalgici după fosta URSS?
Păi tinerii vor ca să pleci cât mai repede din țară, să ai facilități cât mai mari și să
atunci cine face viitorul european al Moldovei aici acasă?
Noi, tinerii care plecăm peste hotare. Păi noi trebuie să-l facem, trebuie să ne gândim foarte bine. Atunci când plecăm, să avem un gând să venim înapoi acasă și aducem o schimbare bună.
Ăștia care au mai văzut lumea au niște studii peste hotare. Cred că ea, după 40 de ani, băieți le-am scopți să trecuți pe mai multe. Eu cred că ei ar putea să fac ceva. Bă, ăștia bătrâni sunt mai mult conservatori. Adică dai o pași și dau două. Asta e treaba. când te mângâi cu vorba. Chiar să vorbim în sat, lumea, că tata nu și poate să-mi promită nimeni. El una, două, băi, cu a fost mai gine înainte. Mă, tale ai fost tânăr de asta. Eu așa îi spun, eu nu vreau să-l scârghesc. Ai fost tânăr și tot părul că e gine.
Trebuie să avem încredere în noi și să facem pașii ceea care e nevoie ca să curățim politica de corupție, de oameni neonești și oameni care mai mult aduc neîncrederea în politică.
Cei care vor câștiga alegerile din 30 noiembrie ar trebui să se gândească mai mult la cetățeanul necăjit care a pierdut încrederea în politicieni și în structurile statului. Guvernanții ar trebui să facă mai mult ca satele Moldovei să se europenizeze. Este opinia doamnei Elena Dobzeu, primarul satului Grozești din raionul Nisporeni, care afirmă că localnicii au făcut deja alegerea.
La mine în sat deja ne-am ales drumul pro-Europa și mergem spre Europa și toată lumea e pentru Europa și credem că nu vom fi dezamăgiți și rezultatele alegerilor contăm să fie cele dorite.
Când vorbiți despre acest parcurs european, cum înțelege omul simplu, cel de la firul ierbii, ce avantaje aduce această apropiere a Moldovei de UE?
Cel chiar de la firul ierbii nu prea a pătruns în esența lucrurilor. Poate să meargă, cum spunea mama mea, în huietul lumii. Și dacă lumea zice încolo, hai și noi cu dânsa să nu rămânem de cărd. Dar vorbesc de potențialul ăsta intelectual, de materia cenușei care o mai avem la țară. Lumea intelectuală, un medic, un profesor, un funcționar public.
Dar se pare că și intelectualii sunt rătăciți.
Nu. Eu nu vorbesc despre intelectuali rătăciți. Nu, și chiar și aduc aportul și la dezvoltarea satului, comunității noastre și sunt sigur că ei au viziunea aceasta europeană.
Ce înseamnă să explici lumii că o eventuală aderare a Moldovei la UE va însemna altceva decât anii din trecut când Moldova a făcut parte din URSS, tot o Uniune?
Ne străduim ca să nu venim cu niște comentarii false și să le spunem că dacă mergem în Uniunea Europeană ni s-au deschis munții și de aur. Nu. Noi vrem să transmitem mesajul corect. Noi vrem un partener și vedem un partener. Dar ce înseamnă parteneriat între noi și Uniunea Europeană? Asta înseamnă contribuția din partea unora și altora. Deci noi nu suntem cei care așteptăm ca ei să vină și mâine să ne zică că trăiți mai bine. Suntem conștienți de faptul că și noi trebuie să ne străduim, să muncim, să ne implicăm în rezolvarea problemelor comunității și ei sunt cei care ne acordă o mână de ajutor.
Totul începe de la schimbarea mentalității.
Care de fapt e foarte greu.
De ce lumea mai ține, să zic așa, la mentalitatea veche și nu acceptă nouă?
Poate vorba poetului, că noi locul ne ținem, cum am fost așa rămânem. Dar cu încetul.
Despre Grozești, ca o localitate europeană, se poate de vorbit sau încă e de vreme?
Suntem pe calea cea dreaptă și ziceam, sper să nu rătășim drumul.
Hai să vedem ce proiecte au prins rătăcini aici.
Da, e vorba de proiect, renovarea sistemului de irigare, 8.200.000 de dolari,
din
proiectul
americanilor,
da. Și suntem foarte bucuroși că avem acest proiect. Apa pentru irigare vom avea-o la 1 septembrie 2015, dar apa potabilă, unde avem 5 milioane de la Uniunea Europeană, 3 milioane jumate din Austria, 800.000 de euro de la elvețieni, vom consuma apa la 1 septembrie 2016.
Deci lumea... din prut, că prutul e la o aruncătură?
Da, prin tratare, prin tratarea apei. Dacă lumea nu era încrezută, apoi astăzi, când demarează proiectele și ei de acum suntem la etapa de implementare și o parte din țevi chiar au fost deja la apa potabilă îngropate și se lucrează acum la restabilirea clădirilor, stație de pompare, stație intermediară, cum zici, spunem noi, din rangul de la Nușii lui Andrei Lupu și în sat, câți oameni avem probabil în localitatea, atâți oameni băștinași, atâți oameni străini, avem și francezi și români și din Bosnia-Herțegovina angajați în câmpul muncii. Noi deja am devenit gazda. Avem la gazdă foarte mulți muncitori.
În gazda satului.
În gazda satului. Foarte mulți muncitori din țările europene la aceste două proiecte.
Bine, brațele de muncă de la Grozești au plecat peste hotare.
Da.
Multă lume e plecată din sat.
E comparativ cu satele vecine tot mai puțin, pentru că noștri sunt angajați în câmpul muncii la Bihoria Nisporieni, la Codreanca Nisporieni. Știți?
Doamna primar, dar ce ai plecat? Nu mai revin.
De ce nu e bătută cărărușa pentru cei care ar trebui
să se întoarcă? Speranța că vor reveni. Ei spun că noi vom reveni. Dacă vom avea câmpurile irigate, noi vom putea să deschidem afaceri mici și mijlocii. Dacă vom avea și apă potabil și să avem niște condiții cel puțin decente de trai, vom reveni. Și apoi ziceau că drumul nu-i bun, dar acum suntem la proiectul de reabilitare a drumului. Jumătate din drumul cel de 4 km, 200 de metri, care trece de-a lungul localității, am ajuns în centrul satului cu drumul reparat și li drag și îi spun că vor reveni, dar trebuie să avem niște condiții. Cât stai locului, într-adevăr locului ne ține cum
păi,
a fost.
Cei care au plecat spun că nici în visul lor, că în Moldova sau mai degrabă la Grozești pot câștiga 1000 de euro pe lună pentru un job.
Da.
Așa cum îl câștigă în țările membre UE.
Păi că nici nu au fost condiții create, dar vă zic, poate pe parcurs, poate peste 10 ani, peste 20 de ani, vor câștiga și la noi, dar trebuie să implice. Că nici acolo nu le-a fost ușor. Eu nu de mult m-am întors din Austria, din regiunea Innsbruck, de la Viena. Am fost într-o vizită de lucru la proiectul ăsta cu reabilitarea sistemului de aprovizionare cu apă potabilă a raionului Nisporeni, cele trei localități, Vărzărești, Nisporeni și Grozești. Și ne spuneau și austriecii, nici lor nu le-a fost ușor. Nici italienilor au avut o perioadă, doar știm din istoria Italiei, 100 de ani au avut. Bine,
și moldoveanul știe ce înseamnă greutate, dar văzând alte condiții acolo peste hotare, s-au cuibărit acolo într-un fel.
Moldoveanului trebuie ca să revină acasă și să implice la renovare, la schimbarea comunității și apoi întregii țări. Ei trebuie să implice, adică mai avem mentalitatea aceasta, dar poate cineva ne face și noi unii de gata. Eu îi chem să vină acasă și să implice. Eu am nevoie de forță de muncă la toate proiectele care le avem și la cel cu construcția pieței agricole. Și iată acum am început un drum să construim de un kilometru din banii fondului rutier, anume în partea satului, satul Nobereasa, cum îi spunem acolo, unde s-au construit case cu 15 ani în urmă. Să vină să pună umor, să contribui, să implice. Numai așa vom putea să realizăm ceva. Dar dacă lăsăm un primar cu majoritatea locuitorilor, alegătorilor, să le zic la ziua de azi, știu cât sunt 1818 alegători și toți trecuți de vârsta 50 plus, apoi mari succese și mari realizări nu vom avea.
Doamna primar Dobzeu, apropierea Moldovei de UE înseamnă îndepărtarea țării de Federația Rusă sau cum ar trebui în continuare să fie relația dintre Moldova și Federația Rusă?
Știți, poziția mea este hai să trăim prietenești cu toată lumea, pentru că a nici arta așa fi conflictuali nu dobândim nimic din asta.
Bine, dar această amiciție trebuie să fie împărtășită și de partenerul rus.
Da, dar pentru ca și cel european și cel rus, ca să-ți devină un partener, în primul rând trebuie să ai o imagine de un bun partener. Și ești un partener care nu vii numai să ceri, dar și mai contribui și tu cu ceva. Eu sunt pentru aceea că să fim parteneri și să colaborăm și să conlucrăm.
Dar de ce frânează cooperarea dintre Chișinău și Moscova?
E politicul aici, să-și spune cuvântul și... Până la urmă totul depinde de om. Cine e la conducere
păi
și
da,
cum vede lucrul.
De la Grozești au plecat mulți săteni și în Rusia la moară.
Avem, da. Vizorul lor este Rusia. De acolo ne vine locoarea de la răsărit, ne vine. Încă în mentalitatea lor este Rusia. Pentru că ei au 10-15 ani de când lucrează acolo și se hrănesc de acolo.
Pe de altă parte, și satul Grozești a fost afectat de embargoul impus de către Federația Rusă pentru mărfurile.
Dacă suntem parte comunitate. Componenta Moldovei și dacă statul este afectat, înseamnă că și noi am fost afectați. Vorbesc mult în mahală cetățenii. Ia uitați-vă ce ne-au făcut. Ia uitați-vă cum nu avem unde da merele. Unii spun că ar trebui să fim și noi mai loiali și noi să fim
de
mai...
Ce înseamnă această loialitate
aceasta din partea noastră? Adică să nu fim agresivi și să răcnim, țipăm într-una că vrem numai gunioare cu Europa și mai mult nu vrem să auzim de unul de altul. Noi vrem numai asta. Adică o loialitate față și de cel din partea europeană și cu ochii spre Uniunea Europeană și loial și față de rușa.
Percepția locuitorului de la sat despre conflictul dintre Ucraina și Rusia, care e?
De compătimire a poporului ucrainean și totodată de o vigilență așa și o temere din partea multor. Doamne ferește să nu mai fie și au fost la noi la Nistru. Doamne ferește. Dar deodată de compătimire.
Dar e comparabil ceea ce s-a întâmplat în estul Moldovei în 1992? Mă refer la conflict transnistrian și la ceea ce se întâmplă în Ucraina, transnistrizarea țării vecine?
Nu mă pot pronunța, nu știu, nu pot spune.
Deci ziua de mâine o vedeți în culori
roze. Asta însemnând mai bine mâine decât astăzi. Sper să câștige băieții ăștia care sunt acum la conducere.
Dar promisiunea electorală mai e una credibilă, pentru că foarte mulți alegători s-au decepționat. Zic că nu mai au încredere în instituțiile statului, în clasa politică. Ce înseamnă acum să vii și să promiți votantului, iarăși, salariu bun, pensie majorată?
Oi, nu cred că mai are ecou, dar vă zic sincer, nici nu mai vine nimeni, niciun partid nu mai vine să mai facă promisiunile acestea.
Păi și atunci, și ce votează?
Au niște platforme, parcă sunt cu niște obiective mai reale și mai realizabile, apropiere de cetățeni cu o viață mai bună înainte, Moldova, crește Moldova, etc., dar de acum de pensii de 500 de euro nu mai spune nimeni, că nu-i credibil. Nu știu, nici el cu pâinea de 16 copii și salamul de o rublă. Nu mai crede lumea. Nu, ce? Mai are nici o credibilitate.
Bun, care promisiune acum?
Încredere,
suflă încredere cetățeanului.
Intrarea în Uniunea Europeană și calea liberă spre Uniunea Europeană.
Acest regim liberalizat de vize?
Da, le-a dat noi forțe și un optimism, așa, poporul.
Ce fac roțeștenii? Pleacă și revin sau pleacă ca să nu mai
care
revină?
Care și cum? Ca și în întreagă țară. Dar să vă zic că dacă cu 10 ani în urmă plecau cetățenii care deja erau așezați, aveau o familie, aveau casă, masă, aveau copii și își lăsau copiii acasă, acum pleacă tinerii. Așa era o mare bucurie. Chiar noi de la Grozești, fala noastră erau absolvenții liceului care cu media foarte mare toți intră la facultate, că acum să ne dăm bine seama că niciunul nu sunt toți acasă. Iată, ei pleacă și pleacă foarte mult.
Asta dacă însemnând exod de creier?
Da.
După exodul braților de muncă?
Cum exact de creier, așa de creier, și da? Este, da. Și dacă mergeau în Italia, Spania, acum toată lumea, America, Canada, Anglia, s-au deschis noi căi, merg și se duce unul, vine altul.
Pun preț moldovenii pe libertate.
Foarte mari, dar oricare n-ar pune preț pe libertate și democrație, da. Numai că ar trebui să înțelegem corect. Libertatea nu în sensul de haotism. Libertatea nu în sensul că fac ceea ce vreau. Libertatea tot are măsurariu, limite. Da, trebuie să fii liber. Libertatea ta presi, ne bucurăm foarte mult. Când o mai avut posibilitate țăranul nostru să-și pui păsul și cuvântul și să-l audă o țară întreagă și nu numai. E bine. Deci eu apreciez foarte mult faptul că avem libertatea aceasta a presei, libertatea circulației, este și libertatea afacerilor. Ei, încă mai e pachetul cel de documente care mai e o barieră și o restricție pentru multă lume. E prea sofisticat la ziua de astăzi. Dacă ar fi puțin mai simplificat, cred că și afacerile astea mici și mijlocii la țară vor crește ca ciuperșile după ploaie.
Ce mai condamnă des lumea că prea lent se luptă cu acest flagel numit corupția. Asta macină statul. Corupție, e nevoie să fie stârpită corupția.
Ei, da, și ca să intrăm cu drepturi depline în Uniunea Europeană, condiția de bază e asta, să fim un stat bazat pe drept, unde se respectă justiția și drepturile omului. Asta trebuie, asta e o condiție de bază și cred că aici vom avea mai multe piedici. Dar până la urmă, ia uite, statul vecin în România, de când e intrat în 2007 și suntem în 2014.
Și alegătorul va taxa pe cel corupt acum la alegeri?
Nu știu. Nu vă pot spune, nu știu dacă îl va taxa pe cel corupt, nu știu dacă îl știe el, că ăsta e corupt sau celălalt corupt. Mi-e greu de spus, e greu. Și apoi știți, vorbește de corupție cetățeanul care a fost implicat în niște dosare și a ajuns până la justiție, până la procuratură, chiar și la inspectoratul de poliție, iată, acela se întoarce și zice, Doamne Dumnezeule, și corupție și birocratism.
Reformele scârție sau chiar s-au implementat și pot da ce
rezultate?
Nu,
eu
rezultate.
Văd reforma în învățământ și o aplaud și sunt de acord. Nu văd reforma în poliție. De când e reforma în poliție, am rămas fără șef de post și reforma în medicină nu văd. Iată, în agricultură, odată cu proiectul acesta pentru irigare, și mai mult se vorbește, și mai mult se discut provocările mileniului, dar sunt sectoare, sunt instituții, statul.
Dar de ce ar trebui europeanul și americanul să ajute mai mult moldoveanul decât ar trebui să se ajute chiar el, cetățeanul Republicii Moldova?
E și obișnuința moldoveanului, știi, cineva să-l ajute și noi suntem de cei poate care și mai așteptăm încă ajutorul. Dar odată ce se declară că ne sunt prieteni, bine, atunci prietenul la nevoie să cunoaște.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Scriitor, jurnalist, redactor, șef al revistei Contrafort, este comentator la postul nostru de radio, colaborator al mai multor ziare și reviste din România și Moldova, președintele PEN Club Moldova, Vitalie Ciobanu. Este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal săptămânal.
Luni. Frigul care a căzut brusc peste Moldova pe la mijlocul săptămânii trecute, de ne-a făcut să căutăm febril hainele de iarnă, sărind cel puțin peste o etapă vestimentară, m-a dus cu gândul la celebrul eseu Fric sau frică, al lui Dorin Tudoran, poet și fost dizident anticomunist român. Text publicat pentru prima dată în 1984, la Paris, în revista Ethos, al lui Virgil Ierunca, versiunea franceză apărând în același an în L'Alternativ. L-am reluat și noi în revista Contrafort, în 1996, într-o perioadă când Dorin Tudoran se afla la Chișinău, unde conducea filiala unei fundații americane pentru sisteme electorale. Frigul e aproape ca cel din 1984, din România ceaușistă, inclusiv frigul din locuințe. Frica, din fericire, nu. I-a luat însă locul angoasa, nesiguranța, îngrijorarea pentru ce ne vor aduce alegerile din 30 noiembrie. În Ucraina, toate exit polurile indică o victorie zdrobitoare a partidelor pro-occidentale. Ar trebui să-i mulțumim Rusiei pentru că a unit poporul ucrainean, a spus președintele Poroșenko la Universitatea din Cernăuți, unde a vorbit și în românește și a fost aplaudat la scenă deschisă. E drept că prețul acestei coeziuni se măsoară în mii de morți și răniți, în distrugeri masive, în teritorii pierdute. Avem și noi în Moldova separatisme, embargouri economice, dar nu știu dacă i-am putea mulțumi Rusiei, precum o fac sarcastic ucrainenii, că ne-a oferit tot atâtea motive de coeziune națională. Mai degrabă a sporit confuzia și teama că am putea rupe cordonul ombilical care ne leagă de fostul spațiu sovietic. Da, domnule Dorin Tudoran, avem și noi o frică. Frica de Europa. Specific moldovenesc. Marți. Jurnal de Chișinău împlinește 15 ani de la fondare, prind un reportaj TV din redacția Ziarului. Mai spre seară, ascult și declarațiile lui Val Butnaru, directorul fondator al jurnalului, publicație unde au scris, alții mai scriu, și cunoscuții lideri de opinie și comentatori ai fenomenului politic și cultural, Nicolae Negru, Petru Bogatu, Mircea Veciobanu. Dacă ar fi să evoc și eu o secvență din biografia acestui ziar, nu uit apelul disperat pe care îl lansa Val Butnaru în ziua de 7 aprilie 2009, cerând protecție ambasadei Statelor Unite la Chișinău, după ce colega sa, Rodica Mahu, redactorul șef al jurnalului, fusese agresată în stradă și răpită de polițiști, pentru că le se păruse că afișează o atitudine sfidător anticomunistă. Din păcate, moldovenii au memoria scurtă. La București, Andrei Ursu, fiul disidentului Gheorghe Ursu, se află de o săptămână în greva foamei. Basarabean de origine, născut la Soroca, Gheorghe Ursu a fost ucis de securitatea ceaușistă în penitenciarul Jilava în noiembrie 1985, pentru că ținea un jurnal cu însemnări dușmănoase la adresa conducătorului. Fiul încearcă prin acest gest extrem să obțină condamnarea celui care a orchestrat tortura și asasinarea tatălui său. Azi, un oarecare major la pensie. Cât de greu își face loc dreptatea, chiar și într-o țară europeană. Miercuri. Predăm la tipar un număr jubiliar al Contrafortului, care marchează 20 de ani de la apariție. Două decenii de Contrafort. Multora nu le vine să creadă, însă eu știu cum a fost. Sunt redactor șef. Colegul meu, Vasile Gârneț, este director. Avem titluri foarte pompoase, numai că noi, șefii, facem cam totul la revistă. De la scris și corectură până la munca cu tipografia și trimiterea coletelor la poștă. Dar cei mai mulți peri suri, cum se spune, ne-am scos lucrând, făcând inteligibile textele altora. O pot confirma și alți colegi din presa culturală, confruntați cu același calvar. Așa încât, dacă merită cineva o statuie în Basarabia, din 1991 încoace, acela e redactorul de limbă română, o specie de sacrificiu. Joi. S-a stins din viață scriitorul și publicistul Constantin Tănase. Un om pe care l-am citit ani de zile, pe care îl prețuiam și cred că respectul era reciproc. Am fost onorat să-mi ceară o recomandare de intrare în Uniunea Scriitorilor din România, ca unui mai vechi membru al Breslei. Altădată m-a invitat să vorbesc la lansarea uneia dintre cărțile sale, la Teatrul Ginta Latină. Era un publicist cu har, ardent, pasionat, cu un stil inconfundabil. Avea desigur și partipriuri și antipatii, avea exasperări, ca orice om în viață, putea să exagereze, să atace cu duritate. În același timp, era vizitat și de melancolii și fluxuri lirice. Plecarea lui Constantin Tănase, subită, șocantă, în plină forță creatoare și angajament intelectual, lasă o breșă adâncă. Dispare o voce influentă în peisajul publicisticii basarabene și așa destul de șubredă. Și este de neimaginat că evenimentele importante ce vor urma, alegerile prezidențiale din România, scrutinul parlamentar din Moldova din 30 noiembrie, crizele și manevrele pe scena politică, nu îl vor mai găsi pe Constantin Tănase la post, în slujba libertății și a idealului național. Moldova, cu un oștean mai puțin. Vineri. E ultima zi a campaniei electorale pentru turul întâi al alegerilor prezidențiale românești. Dar, curios lucru, protagonistul scenei politice nu sunt partidele și candidații lor, ci Direcția Națională Anticorupție, DNA. Nume grele ale politicii de pe Dâmbovița au ajuns în vizorul procurorilor și